Pahorjev gambit. Slovenski premier Borut Pahor je na tiskovni konferenci 8. oktobra letos napovedal, da bo arbitražni sporazum s Hrvaško parafiran do 23. oktobra in to ob robu poslovne konference v Zagrebu. Ta veliki dan, ki naj bi pomenil prelomnico v slovensko-hrvaških odnosih, je skoraj da že napočil. Toda na Hrvaškem so popolnoma brez kakršnih koli informacij o načrtovanem parafiranju sporazuma. Pahor je sicer včeraj že dobil uradno povabilo, da naj jutri potuje v Zagreb, toda po napovedih naj bi Zagreb odpotoval šele v ponedeljek. Ob tem pa nič ne kaže, da bo vsaj tokrat podpisani tudi arbitražni sporazum. Hrvaška premierka Jadranka Kosor do zdaj tudi nicela koordinacije parlamentarnih strank o arbitražnem sporazumu v Slovenijo. Razprave v Saboru o tej temi še zmeraj ni. V Sloveniji diplomati trdijo, da je arbitražni sporazum vsebinsko praktično že končan in da se pogajanja nadaljujejo le še o malenkostih. V Zagrebu pa so še vedno trdili, da ni nič dogovorjeno. Vse to dokazuje, da je naša nedavna ocena o tem, da je pred vrati veliko slovensko-hrvaški zgodovinski nesporazum, precej točna. Povedano preprosto. Hrvaška je že dobila to, kar jo je najbolj zanimalo, torej sprostitev pogajanj z EU, zato hrvaška premierka nima več posebne želje nadaljevati z drugim delom dogovora, ki je nekoliko manj ugoden za Hrvaško. Takšen razplet dogodkov pa nam prinaša vse dve pomembni sporočili. Odlašanje hrvaške premierke je na prvi pogled sicer slabo za Pahorja in njegovo vlado, toda po drugi strani vendarle vsaj posredno dokazuje, da je bil Pahor pri oblikovanju okvirnega sporazuma v arbitraži očitno uspešen. To pa seveda hkrati pomeni, da so netočne tudi ocene slovenske opozicije, ki te dni glasno ponavlja, da naj bi bil arbitražni sporazum nekakšna izdaja nacionalnih interesov. V tem sporu očitno nima prav France Bučar, pač pa Borut Pahor, ki je zatrdil, da je pripravljen dati roko v ogenj in se je torej odločil za razmeroma varno potezo, saj že obnašanje Kosorjeve dokazuje, da ni posebne nevarnosti za to, da bi njegova roka lahko zagorela. Čeprav so slovenski mediji, predvsem pa kanal A, dobesedno raztrgali predlog sporazuma, ki se je pojavil v Sloveniji, je namreč brez dvoma točno le to, da je točka 3b predloga arbitražnega sporazuma za Slovenijo zelo ugodna. Določa namreč, citiramo, da arbitražno sodišče določi stik Slovenije z odprtim morjem. Zastavlja se seveda vprašanje, kaj te besede pomeni v praksi. Nekateri mednarodni pravniki so v Sloveniji že zatrdili, da lahko arbitraža odloči tudi to, da stika ni, ker stavek ne omenja stika slovenskega teritorijalnega morja z mednarodnimi vodami. Toda ob tem se je potrebno zavedati, da arbitražna sodišča lahko razsojajo le v okviru pristojnosti oziroma meja, ki so jih opredelile že same stranke v postopku. Arbitri lahko sodijo le v vprašanju, ki jim je bilo zastavljeno. To pomeni, da arbitraža zagotovo ne bo mogla odločati o zadevah, ki niso sporne in so že dogovorjene. Navedba, da mora tribunal določiti stik Slovenije z mednarodnimi vodami, pa je potrebno razumeti tako, kot v skladu z Dunajsko pogodbo velja za vse druge interpretacije mednarodnih sporazumov. Da jih je torej potrebno interpretirati v dobri veri, ob najbolj običajnem razumevanju zapisanih besed. To pa lahko pomeni le eno, da takšen stik Slovenije z mednarodnimi vodami nekje že obstaja, oziroma da so se Slovenija in Hrvaška dogovorili, da bo obstajal in da bo samo še določen. Odločitev, da takšnega stika ni, bi pomenila poseganje arbitražnega tribunala izven njegovih pristojnosti. S tem sporazumom bi torej Slovenija, že predno bi arbitraža sploh odločala, že imela zagotovilo, da bo njena najpomembnejša zahteva pravzaprav izpolnjena. Referendum proti takšnemu arbitražnemu sporazumu bi bil zato škodljiv za Slovenijo. Opozicija, ki sedaj napada Pahorja, predvsem pa SDS, pa bi se morala zavedati, da je Janez Janša s privolitvijo na reševanje spora pred meddržavnim sodiščem leta 2007 že pristal na veliko bolj dolgotrajen in za Slovenijo manj ugoden način reševanja spora, kjer bi Slovenija zelo verjetno ostala najmanj brez 113 kvadratnih kilometrov morja ter prav tako tudi brez neposrednega dostopa do mednarodnih voda. Toda pred tem za sedanjo vlado uspešni koncem zgodbe o reševanju spora s Hrvaško je še veliko nejasnosti. Dejstvo, da se parafiranje sporazuma odmika in da sploh ni jasno, kdaj in ali sploh bo Hrvaška pristala na omenjeni kompromis, seboj prinaša tudi možnost, da se bodo odnosi s Hrvaško še enkrat zapletli. In to morda še precej huje, kot so se doslej. Hrvaško zavlačevanje namreč v Sloveniji iz dneva v dan se bolj krepi nasprotnike arbitražnega sporazuma. Trditev Marka Pavlihe, da se je tresla gora, rodila pa miška, bi se lahko izkazala za točno. Slovenski mediji, na primer Dnevnik, so namreč ob omiku blokade z velikim pompom poročali, da bo Slovenija umaknila blokado, Hrvaška pa sporne dokumente. Vendar se je to izkazalo za neresnico. Hrvaški sporni dokumenti so ostali tam, kjer so. Slovenija pa je med tem že umaknila blokado in s tem dokazala, da je za izničitev učinka prejudiciranja dovolj že ena sama izjava. Ponovna blokada bo zato veliko težja. Če se Pahor iz Zagreba ne bo že kmalo vrnil s podpisom sporazuma, ga zato doma čakajo še večje težave kot v primeru, če se vrne s podpisanim sporazumom. Na nitki visi celo zaupnica vladi. In morda je prav to tisto, na kar pravzaprav čaka premetena Jadranka Kosor. Čas sedaj dela za Hrvaško. Kaj ti kljub vsem pričam, ki naj bi menda slišale, kaj se je Jadranka Kosor obljubila Borutu Pahorju v Ljubljani pred odpravo blokade, bi bilo za Hrvaško še zmeraj. Najbolje, če bi se podpis tega neugodnega sporazuma čim bolj zavlekel, morda vse do novih pogajanj s kakšnim novim predsednikom vlade. Pahor se je torej odločil za nevaren gambit, v katerem je za obljubo ugodnega sporazuma žrtvoval blokado, za zameno pa bi lahko dobil resno krizo vlade.